Kristus ir augšām cēlies, aleluja!
Tas Kristus ir augšām cēlies, aleluja!
Kristus ir nāvi uzvarējis, aleluja!
Un dzīvi un nemirstību pēc nāvējis, aleluja!
Šī ir tā diena, ko tas mums ir darījis, aleluja!
Ir tās mīs un mīs mums mīs par to, aleluja!
Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, un pievienos svētajiem šī ir tā naktis, kurā sarādis nādis valgus Kristus, kā uzvērājis cēlās augšā no kapa. Ak, apbrīnojumā tava mums labvērība pret grēcīgo cilvēku, ak, neatvērājis tavs mīlestības lielums, lai atpirktu kalpu, tu atdevi dēlu. Šis nakts svētītājs vairs ceš noziegumus vainas, atjaunu nevainību kritušiem grēkos un dāvā noskūšiem prieku. Ak, patiesi svētīgā nakts, kurā apvienojas zeme un debes, izlīdz cilvēks ar Dievu, tāpēc šajā žēlstību pilnajā naktī pieņem, kungs, Dievs, šos slavas upuri, ko tev ar savu kalpu rokām pasniedz ar svētā baznīca, iededzot lieliem sveci, tāpēc mēs, kungs, lūdzam, lai šī tavam godam peldītā, izklīdot visu šīs nakts tumsu, nepārtrauktu bet un mirdzēt un tevis pieņemt kā patīkama smarža, pievienojot saviem spīdekļiem debesīs. Lai sagaidu rīta zvaigzni, kas nepazīst rietu, Jēzu Kristu, tavu dēlu, kurš atgriezies no nāves valstības, gaiši mirdz par cilvēku bērniem un dzīvo un valda mūžīgi mūžos. Āmen.
118. psalms. Gāvīles un uzvaras prieks atskan taisno peldīs. Tā kungalavā roka dara varenus darbus. Tā kungalavā roka ir augstu paceltā. Tā kungalavā roka dara varenus darbus. Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā kunga darbus. Tas kungs mani gan smagi pārmācīja, bet tomēr nenodeva nāvēja. Atdariet man taisnības vārtus, es ieiešu pa tiem un pateikšu tam kungam. Šie ir taisnības vārti, taisnie pa tiem ieies. Es pateicos tev, ka tu mani paklausīji un esi mans glābējs. Akmens, ko nandari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir tā kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Šī ir tā diena, kur tas kungs devis. Priecāsimies un līdzmosimies šī dienā. Ak, kungs, palīdzi! Ak, kungs, lai labi izdodas! Slavēts, lai ir, kas nāk, tā kunga vārdā. Mēs raidām jūs pretī savu svētību no tā kunga nama. Tas kungs ir Dievs, viņš ir mūsu gaisma. Izraisiet deju vijas, greznojieties paši ar vītnēm un zaļumiem, un greznojiet tā arī altāri līdz pat tā ragiem. Tu esi mans Dievs, es tev pateicos. Es tevi slavēšu, mans Dievs, teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, tiešām viņa žēlastībā paliek mūžīgi. Āmen. Lasījums no pirmās vēstures korintiešiem 15. Nodaļas. Bet to es saku, brāļi, miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz arī iznīcība var iemantot neiznīcību. Redzi, es jums saku noslēgumu. Ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Pieprieši, acs un mirpri, pēdējie bazūnei atskanot, jo atskanēs bazūne un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā. Un mēs tapsim pārvērsti, jo tam, kas šeit iznīcīgs, jāpērķas neiznīcībā. Un tam, kas šeit mirstīgs, jāpērķas nemirstībā. Un kad šis izniecīgais apjūts neiznīcību, un šis mirstīgais apjūts nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas ir rakstīts, nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava uzvara, kur elle tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks, bet grēks spēks ir pauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvar savu mūsu kungu Jēzu Kristu. Tad nu mani mīļie, brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki. Tā kunga darbā vienmēr, zinātami, ka jūsu darbs, tā kunga lietās nav vērtības. Amen.
Esiet sveicināts,
bet tās piegāja pie viņa, apkampa viņa kājas un krita viņa priekšā pie zemes. Tad Jēzus saka uz tām, nebūsieties, ēta un sakai to maniem brāļiem, lai viņi noiet uz Galileju un tur viņi mani redzēs. Āmen.
Arhibīskapu vēstījumu dzirdēsim lejā pie viņa trauka. Tagad atliecināsim tikai ticības attiecību. Mēs ticam uz vienu vienību, visu spēcīgu Dievu Tēvu, kas radījis debesis un zemi, visu, kas redzams un neredzams, un uz vienu vienību kungu Jēzu Kristu, Dievu vienību ar Tēvu, kas no Tēva dzimis, Dievs pasaules sākuma, Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, paties Dievs no patiesa Dieva, dzimis neradīts, ar Tēvu vienāc būtībā, caur ko viss ir radīts, kas mūsu cilvēku un mūsu pestīšanas labā no debesīm nācis, un miesa tāpēc, savu svēto garu no jaunas Marijas, un cilvēks tāpēc, kas par mums krustās viss, zem Poncija Pilāta, cietis un aprats, un vešajā dienā augšām cēlies pēc svētiem rakstiem, un ir uzņemts debesīs, un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal atnāks tiesā dzīvos un miršos. Viņa valstībai nebūs galva, un uz kungu svēto garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Tēva iziet, kas ar Tēvu un Tēvu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas savu praviešiem runājas un uz vienu svētu visvārēju un apustulisku baznīcu. Mēs apliecinām vienu kristīgu grēku piedošanai un gaidām uz miršo augšām celšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē.
Thank you. Yes. Svēts un gods mūžīgi mūžos.